Kurzemes kods. Ēterā Sanda. Gaisā Kurzemē.
Un šodien man tāds pavisam priecīgs prāts. 21. augusts, ceturtdiena ir klāt. Es jūs varu iepazīstināt ar savām šīs dienas, kā sacīt, viešņām. Jo šodien mēs daudz un dažādi pārunāsim to gaidāmo notikumu, kas arī sanāk tajā pašā laikā un arī turpat Liepājā, jo Liepāja laikam būs pilna ar ļaudīm tieši šajos nākamās nedēļas nogales datumos. Pie manis šodien ciemos ir divas Liepājas modas svētku organizatores. Krista Kalnarāja, kas ir Liepājas modas svētku sabiedrisko attiecību mārketinga speciāliste. Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste. Jā, sveika, Krista. Kā arī Rita Lielāmure, Liepājas modas svētku galvenās producentes asistente. Arī atbildīgs amats. Sveika, Rita.
Sveiki, sveiki.
Nu, dāmas, kā tad jums ar gatavošanos?
Nu, darba pilns ir rokas, spraiks tiešām laiks, jo nu, nav vairs daudz laika palicis. Un tiešām Liepājā 30. augustā notiks diezgan daudz pasākumu, un tā skaitā arī Liepājas modas svētki.
Ko tad jūs esat sagatavojuši, kas tajā programmā ietilps visiem tiem, kas varbūt tagad domā izšķirties starp ralliju, koncertu un modas svētkiem?
Patiesībā nebūs jāizšķirās, tāpēc, ka viss notiek tā, un viss ir sanācis tā, un viss ir saplānojies tā, ka var paspēt uz pilnīgi visiem notikumiem. Jo laiki nepārklājās, un tieši es pat teiktu, ka arī šis 30. datums Liepājas modas svētkiem zināmā mērā ir apzināti arī izvēlēts tieši tad, kad notiek šis rallijs, un notiek arī lielās koncertzāles pārsvētki, senā uguns nakts, un tas nozīmē, ka Liepājā būs ļoti daudz cilvēku, un tāpēc mēs esam šeit, lai aicinātu, lai vēl vairāk atbrauc. Un tātad Liepājas modas svētki ietvaros notiks trīs tādas lietas. Viss sāksies ar lekciju ciklu Liepājas dizaina un mākslas vidusskolā zālē, kur visi laipni aicināti. Studentiem ieeja ir bez maksas.
Oh.
Un ir unikāla, manuprāt, iespēja klātienē redzēt Latvijā atzītus modes māksliniekus, dizainerus, kas dalīsies savā pieredzē, stāstīs par Latvijas un ārvalstu pieredzi un stāstīs par visādiem knifiem. Un, nu, es domāju, ka tas būs ļoti interesanti visiem.
Jā, arī tas izklausās. Patiesībā tas izklausās interesanti. Jā. Bet par to pārējo programmu, tagad mēs paliekam pie lekcijas, bet par pārējo programmu parunāsim pēc neilga mirkļa, jo mums jau, zin kā radio arī komerciālās pauzes jāiekļauj. Šajā gadījumā pamanīju Kurzeme noteikti ir Liepājas modas svētkus, kas jau 30. augustā norisināsies Liepājā, un te pie manis kucimos atgādināšu tiem, kas varbūt tikko ieslēdza savus radioaparātus, ir Krista un Rita, šo svētku viens no organizatoriem. Mēs iesākām par to, ka 30. datumā kā pirmais tāds notikums, pasākums ir lekcija par modi. Es saprotu par modi, jā?
Jā, par modi, par dizainu, par visu to, kas ar to saistīts, par pieredzi un tiešām aicinu ikvienu. Zāle ir pietiekoši ietilpīga, un kā jau paspēju pateikt, tad studentiem uzrādot apliecību ieeja ir bez maksas. Pārējiem ir 5 eiro.
Jā, arī tā demokrātiski atzīst.
Jā,
jau tur būs daudz pasniedzēji.
4 lektors mēs esam sarūpējuši.
Nu re.
Jā.
Un kas tālāk?
Tad paralēli no 10. Līdz 17. Liepājā, es gribu teikt, pirmo reizi notiks liela izstāde pārdošana, kur vecās pīķa rēkā notiks vairākos stāvos izstāde un pārdošana, kur varēs iegādāties apģērbu, aksesuārus, dažādas citas ar stilu saistītas lietas, un manuprāt, tā būs lielākā līdz šim Liepājā šāda veida izstāde. Tādu mēs esam sarūpējuši, tā ir visu dienas garumā. Laipni aicinām rallija apmeklētājus, jo tas turpat blakus notiks var nākt. Un es gribu uzsvērt ne tikai sievietes, bet arī noteikti bērnus un vīriešus var ņemt līdz, jo arī viņiem būs ko izvēlēties un iespējams iegādāties.
Iegādāties, tas tā kā tāds liels tirdziņš, kur no pašiem tiem dizaineriem, vai būs arī kāds dizaineris, kas pārdos?
Noteikti, mums otrais stāvs viss ir tieši saistībā ar modi, un pirmais stāvs varbūt vairāk ar citādām lietām, uzņēmumiem, vīnu, kafejnīciņām un tādām lietām. Tā kā...
À, dizains, stiliņi tādi smukiņi.
Jā, jā, tur par visu būs padomāts, par visiem būs padomāts un, kā teikt, otro stāvu mēs tikai aizliekam pilnu ar dizaineriem, kur cilvēki varēs parunāt ar speciālistiem, iepazīties ar kolekcijām, nopirkt tās, aptaustīt, jo vienmēr ir tā, ka 4 gadus pēc kārtas mēs vienmēr rīkojam skaistumu simpoziju, un šogad mēs, kā teikt, uzklausām cilvēkus, kur teica, kur mēs to visu varam nopirkt. Mm-hmm. Tāpēc radās šī doma par to izstādi, pārdošanu, un tā.
Tas izklausās ļoti forši, jo tie modas veikali jāatzīst ir diezgan maz. Arī Rīgā un te Liepājā ir...
Ir tīpaši Liepāja. Liepāja tas ir ļoti maz un zinot, ka ļoti vērienīgi modas mākslinieki no Liepāja, no Latvijas, no Rīgas brauks, no Rīgas Fashion Week. Liepājnikam tas ir ļoti, ļoti liels wow, kad kaut kas tik rēts nekad nav bijis.
Tas izklausās lieliski. Kādi varbūt varat pačukstēt jau priekšā, kādi varbūt modas mākslinieki? Es arī varbūt daudz nezinu, jūs varbūt pateikt priekšā.
Ir tā, ka pa lielam arī var visu uzzināt mūsu Facebook lapā Liepājas mode.
Un arī mājaslapā liepājasmode.lv.
Bet mēs varam pačukstēt, ka mums būs aptuveni 30 modas mākslinieki dizaineri zīmoli, kas ir ļoti daudz, un līdz ar to mēs arī gribam pateikt to, ka tas nebūs varbūt tāds šaus, ko cilvēki pieraduši redzēt. Tas tiešām būs tā kā teatrāls uzvedums ar horeogrāfiju, kas ir atstrādāta ar mūziku, ar gaismas un projekciju efektiem, kā teikt, cilvēkiem nebūs garlaicīgi, tas nebūs tikai priekš sievietēm. Un mums ir dizaineri no Rīga Fashion Week. Mēs esam arī sarunājuši jauno talantu no Parīzes, par ko mums ir ļoti liels prieks, kā arī būs bērnu mode, 3 bērnu zīmoli. Un arī mēs vēlamies likt lielu uzsvaru uz jauniešiem, uz jauniem dizaineriem no mākslas akadēmijas, no mākslas vidusskolām, jo šie talanti netiek pamanīti. Līdz ar to mēs vēlamies parādīt visiem, kad arī viņi ir, arī viņi var, un viss tas kopā skaisti izskatīsies.
Izklausās jau skaisti un lieliski, man liekas, ka 30. augustā Liepāja pārvērtīsies par tādu mazo Latvijas Milānu modas meku, kur visas mākslinieks varēs uz vietas sastapt lieliski. Es arī dzirdēju, vismaz mājaslapā ieskatoties, ka ciemos pie jums Liepājā būs Kūkū, dizainere Aļona Bauska, un ļaujiet atskaņošu vienu dziesmu, un pēc tam ar viņu sazināsimies, lai noskaidrotu, kā ta viņai ir gatavošanos un viesošanos Liepājā.
Kurzemē pamana?
Nezināšana nav arguments.
Esmu sazvanījusi Aļonu Bausku, modas zīmola Kūkū, radītāju un dizaineri. Sveika, Aļona! Ar kādām sajūtām gaidāt viesošanos Liepājā?
Nu, es esmu, protams, ar priecīgām, jo iepriekšēja viesošanās Liepājā atstāja tikai pozitīvas atmiņas. Tāpēc lielu prieku piekritu kārtējai modas svētkiem Liepājā.
Kā jūs domājat, Aļona? Kam šāds notikums ir vajadzīgs?
Šī gada pasākuma koncerta parasti arī lielu daļu izglītībā vērstu pasākumu. Es domāju, ka kopumā tas ir radīts, lai informētu un parādītu arī to, ka Latvijas moda eksistē un arī liepājniekiem un pilsētas viesiem. Un jā, lai kopīgi nosvinēt vasaras beigas.
Skaidrs. Ir jau tā, ka ar jūsu darbiem droši vien plašāka publika nav jāiepazīstina. Modas pazinēja jau, ko ir ievērojuši. Bet kā jūs pati raksturotu, kāda ir jūsu tērpa valkātāja?
Tā noteikti ir drosmīga sieviete. Par šogad iespējams arī vīrietis parādījās. Un tas ir cilvēks, kurš seko tendencēm, seko visam, kas notiek pasaulē, aktualizātēm un vēlās būt moderns, nebaidās parādīt savu personību caur savu apģērbu.
Labi, Aļona, ar nepacietību tad gaidīsim jūs Liepājā.
Jā.
Visu labu. Un tā bija saruna ar modes zīmola Kūkū, tā kā dibinātāju un dizaineri Aļonu Bausku. Dāmas, ko jūs sakat? Izskatās, ka dizaineri ir noskaņojušies šim pasākumam, jau gatavi.
Viennozīmīgi, jā, pa lielam viss ir ļoti, ļoti pozitīvi noskaņot. Mums ir arī dizaineri kā Aļona Bauska, kā Aleksandrs Pavlovs, kuru jau otro gadu pie mums brauks ciemos. Un viņiem pat nebija tas jāprezentē. Viņi ar lielu prieku teica, jā, mēs brauksim, atpūtīsimies, būs forši. Un pārējiem arī, kā teikt, ļoti, ļoti pozitīvi, mēs pastāstījām par konceptu, par visu to pasākumu, un cilvēkiem vienmēr patīk kaut ko jaunu darīt, un līdz ar to, tā kā Liepājā tas notiek pirmo reizi vispār, tad visi dizaineri bija diezgan ieinteresēti arī piedalīties.
Mm-hmm. Ja es pareizi saprotu pēc programmas, tātad sākumā ir lekcija, no 11. līdz 15. Tad pēc tam, nu, arī tās lekcijas laikā, tie, kas uz lekciju neiet, tur jau var doties uz izstādi un tā kā pirkt jau dizaineru darbus. Un tad vakarpusē ir krāšņs modes pasākums, tā kā izrāde, jā? Ja? Kas tas vakarā ir?
Tātad tas ir arī tas, ko es jau iepriekš minēju, kas jau 4. Gadu pēc kārtas norisināsies Liepājā. Vienīgais šogad mēs viņu organizējam Liepājas teātrī, kas arī ir, kā teikt, Liepājas kultūras sirds, un par to mums ir ļoti, ļoti liels prieks, jo ļoti, ļoti šīki un skaisti izskatīsies tas viss kopā. Un simpozijas, skaistums simpozijas pats pa sevi ir modas izrāde, nevis modas skate, kāpēc, jo, kā jau es teicu, tiek veidot ļoti sarežģīta horeogrāfija ar aktieru meistrību, arī vairāk aktieru piedalīsies un tiks veidotas dažādākās projekcijas ar mūziku, ar skaņas un gaismas efektiem, un, kā teikt, būs ļoti, ļoti savādāk nekā tas, ko mēs redzam varbūt pa televizoru, vai tas, ko mēs redzam varbūt skatēs. Vienkāršās skatēs prezentācijās. Tā.
Tas izklausās tā dikti nopietni un teātrī tā tiešām grezni. Tas, nu, es neesmu nekad bijusi atklāt sakot nevienā modas skatē, bet es saprotu, ka šajā varēs nu, nāk nevis tikai tur tādi izmeklēti viesi,
Noteikti,
modas pazinēji, bet arī
vienkārši cilvēki. Tas noteikti būs interesanti jebkuram cilvēkam, jo mēs rādīsim... Cik mode var būt dažāda, tas mums ir ļoti svarīgi, jo cilvēkiem liekas, ka mode ir viss tas, ko mēs redzam veikalos, viss tas, kas staigā pa ielu. Un tā nav. Mums, kā teikt, mēs prezentēsim sākot no ielas stila līdz pat avangardam un seriālismam, kā teikt, būs lietas, kas patiks, būs lietas, kas nepatiks, tā vienmēr ir, bet, kā teikt, mēs parādīsim modi no visiem apgriezieniem. Tā lūk.
Jā, tas izklausās tiešām tā šiki. Nu, kas tad jāņem? Jā, Kriste?
Nē, es gribēju papildināt, ka jā, tieši tāpēc arī tas viss šogad ir nosaukts kā Liepājas modas svētki, lai tas būtu pieejami visiem, lai tas nav tikai, varbūt, nu, viena daļa cilvēka saka, es pa modu neinteresējos, tas uz mani neatiecās. Tad, nu, maksimāli mēs esam darījuši tā, lai nu, šos svētkus darītu pieejamus un interesantus visiem, lai katrs kaut ko šeit atrastu. Lai tiem, kas vēlas iepirkties, būtu iespēja turpat Liepājā uz vietas tiešām iegādāties šo te zīmolu apģērbu un aksesuārus, vai tiem, kas savukārt grib kaut kā nu, papildināt savus zināšanas, turpat Liepājā var tiešām arī to izdarīt. Un tad ir, jā, šis te krāšņais modas šovs izrāde, kas arī, es gribu teikt, ka ir vērts, nu, pasteikties ar biļešu iegādi, jo biļets ļoti strauji sarūk, un teātra ietilpība ir tik, cik viņa ir liela, un es aicinu cilvēkus iegādāties biļets, jo šis vienīgais pasākums ir par biļetēm.
Mm-hmm. Tas nozīmē, ka izstāde un lekcija ir par brīvu?
Izstāde ir par brīvu, un lekcija savukārt ir kā dalības maksa 5 eiro.
Jā, pareizi. Bet tas šovs nu, izklausās vājprātīgi dārgi. Ir tā?
Nu, ir tā, ka biļetes ir sākot no 6 eiro līdz 40 eiro.
Jā.
Tā kā ir, nu, atkarībā, kur vēlties sēdēt.
Jā, es par to dārgumu dēļ tā, ka nu, tas izklausās tā kā, zin kā, tajā Viktorijas sekretē, tur, ka tur ir, wow, gaismiņas ņirbuļi un
Tā varētu arī līdzīgi būt vienīgais no veļas izstrādājumiem mums būs vienīgais laumliņžerī.
Bet būs bet arī, būs, ja, tad jau kungi būs. Arī var doties izklaidēties,
vai trauja.
Mazliet viņa ar skaistām meitenēm, uz skaistām meitenēm paskatīties. Labi, dāmas, sarunu mēs noteikti turpināsim, bet mums jau kā radio pieņems mazliet arī mūzika šajā brīdī. Man te jau jāsaka, kā Rainim sasmēlies, es esmu saules, manim pietiks visam mūžam. Šis gan gadījumā uz modi šoreiz, jo par Liepājas modes svētkiem šodien runāju ar organizatoriem Kristu un Ritu, un esmu uzzinājusi ļoti daudz dažādas interesantas informācijas, un domāju, jūs arī klausītāji noteikti daudz ko esat uzzinājuši un jau ieplānojuši nakt braukt cimos uz Liepāju, vai arī, ja jūs esat turpat, tad grēks neaiziet. Varbūt meitenes, lai vēl mazliet viņu vairāk iekārdināt, varbūt jūs varat pastāstīt par kaut kādiem dizaineriem vai māksliniekiem, kas uz vietas būs satiekami.
Jā. Mēs varam pateikt priekšā, ka gan modas izrādē skaistums simpozijas, gan izglītībā pieredze mums piedalīsies četri ļoti, ļoti vērienīgi dizaineri, proti Aleksandrs Pavlovs, kurš ir, protams, viens no zināmākajiem dizaineriem tieši sieviešu kolekciju ražošanā.
Viņš bet televizorā arī kaut kad nebija redzams.
Jā, viņš ir stila pārvērtībās.
Tā,
viņš ir ļoti, ļoti zināms šobrīd, ļoti. Baiba Ladiga, kas ir tikko pabeigusi studijas Šanhajā, kas arī savu kolekciju vedīs uz Liepāju, kur viņa arī smelsies savu iedvesmu tieši no arhitektūras un no Ķīnas vāzēm un tā tālāk. Vēl pie mums viesosies Agnese Narnicka no zīmola One Wolf. Viņa arī lasīs lekcijas, taču skaistuma simpozijā nepiedalīsies. Un, protams, Aļona Bauska, ko jau mēs pieminējām no zīmola Kuku.
Jā, ar kur arī mēs sazvanījāmies.
Jā.
Viņa jau gatava.
Tā kā šie cilvēki ir ļoti, ļoti savā industrijā zinoši, un es domāju, ka būtu grēks neaiziet paklausīties, kas viņiem ir sakāms, un tīpaši tie, kas ir modes entuziasti un piekritēji fani, vienalga, kā teikt.
Jā, tiešām komentārus neprasa visi šie te nosauktie vārdi, ir apmēram vismaz dzirdēti, ja ne taustīti vai nesāti, bet man vēl tāds jautājums, tāda es vienmēr esmu uzskatījusi, ka ar modi esmu uz jūks, vai pat galīgi nesveicinos, bet ja nu gadījumā es esmu tāda jauna māksliniece, nu jūtos kā māksliniece un jūtos kā dizainere, un gribu, lai arī mani darbi ir plašāk apskatāmi, var vēl pieteikties izstādē, vispār izstādē pieteikties var?
Jā, izstādē pārdošanai, tā kā mēs redzam, ka interese turpinās, tad mēs šo te pieteikšanās termiņu arī vairs tik strikti neturam un ļaujam pieteikties arī tiem, kas tiešām šobrīd varbūt arī klausās un izdomā, kā arī vēlas piedalīties ar savu jau radīto zīmolu vai ar saviem tērpiem šajā izstādē pārdošanā un dot iespēju cilvēkiem, kas Liepājā viesosies, tie būs noteikti daudz tūkstoši 30. augustā un varēs iegādāties tātad šīs te modas lietas, aksesuārus un apģērbi, tad noteikti var pieteikties. Un pieteikties var aizpildot anketu, un anketa ir atrodama mājaslapā liepājasmode.lv. Vai arī pavisam vienkārši šobrīd var pateikt, ka var arī rakstīt uz e-pastu ilze@liepājasmode.lv.
Lieliski. Varbūt kādam karjera pat sāksies, un viņi varēs savā CV un portfolio rakstīt, ka pirmā izstāde, kurā piedalījās, bija Liepājas modes svētki 2014. Izklāstās iedvesmojoši. Es jums teikšu lielu paldies, meitenes, ka jūs esat šodien mērojušas ceļu pie manis un pastāstījāt par to, ja esat pie mums Liepājā gaidāms.
Un, paldies, ka devāt iespēju izstāstīt.
Jā, es domāju, ka pateicīgi ir arī visi klausītāji, kam šis ļoti interesēja, bet varbūt nebija iespējas par to uzzināt cikāk. Bet prom es vēl jūs nelaidīšu, jo lūkšu pēc nelielas komerciālas pauzes izlozēt mūsu laimīgos konkursu uzvarētājus. Es domāju, ka jums būs noteikti veiksmīga roka. Nešaubīgi.
Kurzemes kods. Tas, kas ierakstīts sirdī.
21. augusts, pareiz laik šajā brīdī 11:52 minūtes, šodien visas stundas garumā, jau no 11. pie manis viešojās divas dāmas, Krista Kalnrāju un Rita Lielāmure, kas ir Liepājas modes svētku organizators. Tagad es par modes svētkiem visu zinu, jūs arī klausītāji, kas sakoja līdz sarunai, droši vien par neko vairs nebrīnaties un nešaubaties. Un tagad atlicis viena meitenēm lūgt izvilkt tos laimīgos, kas iegūs balvas attiecībā tiem konkursiem. Ko raidījuma sākumā paziņoja. Un šodien gribēju noskaidrot, kurš tad iegūs divus ielūgumus uz rallī Kurzemē. kas norisināsies jau arī tepat nākamajā nedēļas nogalē no 28. līdz 30. augustam. Un šodien jautāju, kopš kura gada rallijas Kurzeme kļuvis par kaut ko vairāk nekā tikai ralliju un kļuvis par ātruma festivālu. Pareizā atbilde, kuru lielākā daļa no jums arī nosauca, ir 2010. Gads. Tāpēc, meitenes, kura būs tā laimīgākais izvilkt šodien uzvarētāju?
Laimīgā.
Rita. No labi, Rita, tad tavās rokās uzvarētāja tā. Vārds un...
Uzvarētājs Dāvis.
Dāvis, apsveicam Dāvi. Dāvis iegūs divus ielūgumus, ar viņu noteikti sazināšos. Nu, un tad mums vēl ir jāizlozē tas laimīgais, kas varēs 28. augustā doties uz roko, 29. augustā atvainojos doties uz rokoncertu Nezāles neiznīks. Tad tur būs leģendārās rokgrupas Līvi labāko dziesmu koncerts. Un tur jautājums bija par to, kura tad dziesma ir iedvesmojusi vides objektu radīt tieši kā spoku koku. Un ļoti daudz atbildēja, ka tā arī ir dziesma spoku koks, bet ir tā, ka šie te vārdi līvs, tas ir koks, līvs, tas ir spoks, līvs, tas ir spoku koks, patiesībā nāk no dziesmas līvis kā ziņģe. Nu, tad lūdzu tad, izvilkt arī laimīgu uzvarētāju šajā reizē.
Un šoreiz uzvarēja Kristīne.
Kristīne, apsveicam Kristīni. Arī ar Kristīnu mēs noteikti sazināsimies, lai pastāstītu, kā viņa iegūs balvu. Nu, tagad gan es atvadīšos no jums nāmas. Kristi un Rita.
Tiekamies Liepājā.
Jā, tiekamies Liepājā viennozīmīgi. Gan rallijā, gan modas svētkos, gan koncertā. To visu iespējams apvienot un noteikti veiklākajiem no mums tas izdosies. Un... Savukārt mēs ar jums, klausītāji, tiksimies jau rīt, piekdien, kad mēģināsim noskaņoties uz viena viļņa, lai tā kārtīgi arī nākamo nedēļas nogali sagaidītu. Bet atvadīšos ar Igo kompozīciju visu palēnām notiek, jo Igo arī būs viens no tiem, ko Nezāles neiznīgst koncertā dzirdēsim. Tad pagaidām visu labu!
Kaķēns man piemurā ausī, mamma citā pilsētā iet sapābolu